สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Professional Real Estate Development The Yuli Guide to the Business ตำราเชิงวิชาชีพด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งอธิบายกระบวนการทำงานจริงๆของธุรกิจนี้อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้จัดทำโดย Urban Land Institute และเขียนโดย Richard B. Spicer ร่วมกับผู้เขียนร่วมในบางฉบับจึงมีจุดเด่นตรงที่ผสานมุมมองจากวงวิชาการกับประสบการณ์ภาคปฏิบัติเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการพัฒนาการคัดเลือกประเภทโครงการไปจนถึงการบริหารทีมและการประเมินแนวโน้มของอุตสาหกรรมหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแนวคิดระดับทฤษฎีแต่ลงรายละเอียดในหมวดโครงการหลักที่เบื้องต้นมักพบเจอเช่นที่ดินจัดสรรอาคารพักอาศัยหลายครัวเรือนสำนักงานคลังสินค้าอุตสาหกรรมและค้าปลีกด้วยลักษณะเชิงคู่มือหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในสายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องการภาพรวมที่แม่นยำและนำไปใช้ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพรวมกระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ต้นทางถึงการส่งมอบแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพียงการซื้อที่ดินแล้วก่อสร้างแต่เป็นกระบวนการที่ต้องประสานหลายขั้นตอนอย่างมีลำดับตั้งแต่การมองหาโอกาสประเมินความเป็นไปได้การจัดโครงสร้างทีมการขออนุญาตไปจนถึงการควบคุมต้นทุนและเวลาหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าแต่ละขั้นตอนมีความเสี่ยงและการตัดสินใจเฉพาะตัวไม่ว่าความเสี่ยงด้านตลาดกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานหรือการเงินการจัดวางเนื้อหาในลักษณะนี้ทำให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจว่าโครงการพัฒนาเป็นงานบริหารความไม่แน่นอนไม่ใช่เพียงงานออกแบบหรือก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งจุดเด่นคือการให้กรอบคิดที่ใช้ได้กับหลายประเภททรัพย์สินทำให้ผู้อ่านสามารถนำหลักการเดียวกันไปปรับใช้กับโครงการที่ต่างขนาดและต่างความซับซ้อนได้ประเด็น2การเปรียบเทียบประเภทโครงการหลักที่นักพัฒนามือใหม่มักเผชิญหนังสือให้ความสำคัญกับประเภทการพัฒนาหลัก5กลุ่มได้แก่การจัดสรรที่ดินที่อยู่อาศัยหลายครัวเรือนอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมและค้าปลีกการเน้นกลุ่มเหล่านี้สะท้อนว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้มีสูตรเดียวแต่ละประเภทมีรูปแบบรายได้โครงสร้างต้นทุนผู้เช่าหรือผู้ซื้อและระดับความเสี่ยงที่ต่างกันตัวอย่างเช่นโครงการที่อยู่อาศัยหลายครัวเรือนต้องพิจารณาอัตราการเช่าและการบริหารทรัพย์สินขณะที่โครงการค้าปลีกต้องคิดถึงทำเลและการดึงดูดผู้เช่าหลักส่วนอุตสาหกรรมมักให้ความสำคัญกับโลจิสติกและการเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมหนังสือจึงไม่ได้เพียงบอกว่ามีประเภทใดบ้างแต่ชี้ให้เห็นว่าผู้พัฒนาต้องเลือกสนามแข่งขันที่เหมาะกับทุนความรู้และเครือข่ายของตนการจัดหมวดแบบนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่กำลังหาจุดเริ่มต้นเพราะช่วยลดการตัดสินใจแบบกว้างเกินไปและทำให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มต้องใช้ทักษะต่างกันประเด็น3บทบาทของการคัดเลือกทีมงานและการประสานผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายหนึ่งในสาระสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าความสำเร็จของโครงการขึ้นกับคุณภาพของทีมพัฒนาไม่ใช่ความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียวการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษานักกฎหมายสถาปนิกวิศวกรผู้รับเหมาผู้ให้กู้และผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจึงต้องมีการจัดบทบาทและการสื่อสารที่ชัดเจนหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าในแต่ละขั้นตอนทีมงานมีหน้าที่ต่างกันและต้องทำงานสอดคล้องกันอย่างไรเช่นการประเมินที่ดินการจัดหาเงินทุนและการออกแบบโครงการต้องเชื่อมกันตั้งแต่ต้นไม่เช่นนั้นความผิดพลาดเล็กน้อยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงการบริหารมากกว่าตำราเฉพาะทางด้านก่อสร้างเพราะเน้นการประสานงานข้ามสาขาซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จริงประเด็น4การใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างขนาดเล็กเพื่อเชื่อมทฤษฎีกับการปฏิบัติหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้กรณีศึกษาจากโครงการจริงและตัวอย่างขนาดย่อมจำนวนมากเพื่ออธิบายหลักการที่อาจดูซับซ้อนในเชิงธุรกิจวิธีนำเสนอเช่นนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการลงมือทำเพราะผู้อ่านไม่ได้เห็นเพียงคำอธิบายเชิงนามธรรมแต่เห็นว่าหลักการเดียวกันถูกนำไปใช้ในสถานการณ์จริงอย่างไรตัวอย่างเหล่านี้มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากช่วยให้เข้าใจลำดับการตัดสินใจความสำคัญของรายละเอียดและผลลัพธ์ที่ตามมาจากการเลือกทางใดทางหนึ่งแทนที่จะท่องจำแนวคิดผู้อ่านสามารถเรียนรู้ผ่านรูปแบบสถานการณ์จริงๆที่สะท้อนข้อจำกัดทางตลาดและข้อจำกัดทางการเงินวิธีนี้ยังช่วยให้หนังสือรักษาความน่าเชื่อถือในฐานะคู่มือวิชาชีพเพราะไม่ได้พึ่งพาคำอธิบายเชิงอุดมคติแต่ยืนอยู่บนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จริงๆประเด็นสุดท้ายมุมมองต่อเส้นทางเข้าสู่อุตสาหกรรม และแนวโน้มของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกมิติหนึ่งที่สำคัญคือหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การสอนขั้นตอนปฏิบัติแต่ยังอธิบายเส้นทางการเข้าสู่วงการและภาพรวมของทิศทางอุตสาหกรรมเนื้อหาส่วนนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าผู้พัฒนารุ่นใหม่สามารถเริ่มต้นจากพื้นฐานด้านใดได้บ้างและควรเตรียมองค์ความรู้อะไรบ้างก่อนรับความเสี่ยงจริงๆนอกจากนี้การพูดถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมทำให้หนังสือมีมิติการวิเคราะห์มากกว่าคู่มือเชิงเทคนิคทั่วไปเพราะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนตามภาวะตลาดอัตราดอกเบี้ยกฎระเบียบและรูปแบบอุปสงค์ของผู้ใช้พื้นที่หนังสือจึงช่วยสร้างความเข้าใจว่าการเป็นนักพัฒนาไม่ใช่เพียงการทำโครงการหนึ่งให้เสร็จแต่ต้องมองทั้งระบบและปรับตัวตามเงื่อนไขใหม่อยู่เสมอสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อทั้งผู้เรียนและผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องการกรอบคิดระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในสายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นักเรียนหรือผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการออกแบบการก่อสร้างและการลงทุนรวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าใจธุรกิจนี้ในเชิงระบบมากกว่าการมองเฉพาะผลตอบแทนด้านการเงินเพียงอย่างเดียวประโยชน์หลักของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คือการบริหารโครงการที่ซับซ้อนต้องผสานตลาดเงินทุนทีมงานกฎหมายและการดำเนินงานเข้าด้วยกันอย่างรอบคอบเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดเดียวกันเล่มนี้เด่นตรงที่เป็นคู่มือเชิงอุตสาหกรรมที่มีความเป็นสถาบันสูงจาก Urban Land Instituteและให้กรอบความรู้ที่ครอบคลุมหลายประเภททรัพย์สินในเล่มเดียวอีกทั้งยังใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างจริงจำนวนมากทำให้เนื้อหาไม่ลอยจากการใช้งานจริงสำหรับผู้อ่านที่ต้องการหนังสืออ้างอิงพื้นฐานซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจที่มั่นคงและใช้ต่อยอดได้ในงานจริงเล่มนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตำรามาตรฐานที่คุณมีหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดบีไอซ์พีเอสดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่